Korrespondentene på plass med nok en episode. Vi prøver som vanlig å gjøre Amerika litt greit igjen, og med vi så mener jeg meg, Roy Kvatningen, og i USA så har jeg med meg
Mathias Ask
og
Vegard Kvåle.
Så hyggelig, så hyggelig.
Like måte.
Nå har vi vært på tur sammen, det var veldig ordentlig.
Ja, veldig, kjempehyggelig å få gjøre noe sammen også.
I dag skal dere få høre et av de intervjuene vi gjorde der med, ja, det blir litt annerledes intervju enn det vi normalt har i en podcast om amerikansk politikk, men vi synes det var såpass fascinerende med en nordmann som har sagt opp fast jobb i Oslo og flyttet til Las Vegas for å prøve å livnære seg som pokerproff.
Da snakker vi ikke om Roy Kvatningen, men...
Nei. Nei, det... Jeg tror ikke jeg har ferdighetene som skal til. Nei. Selv om det kan hende at det hadde vært gøy i to uker. Jeg vet ikke. Det skal ha utrolig mye tålmodighet for å spille poker hver dag. Nei, vi snakker om en som heter Trygve Leite. Så han skal dere få høre litt mer om etter hvert. Men først, nå er det jo noen dager siden vi kom hjem. Jeg har stort sett bare prøvd å få jetlaggen på plass, eller ikke på plass, faktisk bli kvitt. Dere trenger jo ikke å slite så mye med det, vil jeg tro. Det er bare 3 timers forskjell fra Las Vegas til New York. Hvordan, hva har dere gjort siden sist, Vegard?
Nei, jobba. Det er jo stadig mye som skjer her med riksrett, prosedyrene mot Trump og så videre. Så det er jo det som dominerer nyhetsbildet nå.
Ja. Mathias, hva har du gjort?
Jeg var på en liten snarvisitt til Iowa, nærmere bestemt Des Moines, for det som var den, en av de siste sånne store partisamlingene i primærvalget i Iowa. Og det var 14 000 mennesker som dro til Wells Fargo Arena midt i Des Moines for å høre på 13 presidentkandidater. Det skulle egentlig vært 14, men så var det en da, Beto O'Rourke, som trakk seg bare timer før dette her. Og grunnen til at dette arrangementet var så viktig, og grunnen til at jeg reiste dit på så kort varsel, er jo at dette er på en måte siste gangen hvor alle disse kandidatene er samlet i Iowa foran et stort publikum og får muligheten til å nå ut til velgerne der. Etter dette her nå så sier partiet, det demokratiske partiet i Iowa, til kandidatene: nå er dere på egen hånd, nå må dere selv sørge for å skaffe oppmerksomhet og litt blest rundt kampanjen deres. Og dette var jo selvfølgelig den partimiddagen hvor Barack Obama hadde sitt store gjennombrudd i Iowa for 12 år siden, har det vel blitt.
Ja.
Så det var jo, det er det alle håper på da, at de kan stå, alle kandidatene håper at de kan stå midt i den arenaen og bare få med seg alle publikum og virkelig snu opp ned på hele valgkampen på bare 10-20 minutter.
Hvilke kandidater var det som skapte mest begeistring hos innbyggerne i Des Moines?
Altså, der må man først og fremst si at det disse kampanjene gjør er jo at de kjøper billetter til sine tilhengere og så prøver å stappe denne arenaen full av sine supportere. Så du kan på en måte påvirke stemningen litt på egen hånd, men så skal det samtidig sies at arenaen tok 14 000, som jeg sa. Det er jo ikke alle kandidatene som har tusenvis av tilhengere de kan fylle arenaen med. Og nummer to, ingen gidder å sitte inne i en arena veldig lenge og høre på taler hvis de ikke er kjempefan av en kandidat. Mm. Så det skal sies at Pete Buttigieg og hans kampanje hadde gjort veldig godt forarbeid. De hadde veldig mange tilhengere. Elizabeth Warren selvfølgelig, og også Kamala Harris. Selv om de siste dagene så har det gått veldig dårlig med Kamala Harris-kampanjen. Hun har vel egentlig måttet si opp mange av sine valgkampmedarbeidere og satser nå alt på Iowa.
Fordi jeg fikk inntrykk at hun satset alt på dansekarriere nå. Jeg så den dansevideoen hennes, som sikkert var ment å illustrere at stemningen er god i Harris-leiren. Vet ikke om dere så
den. Ja, altså hun hadde jo faktisk leid inn det samme korpset som Obama hadde i 2007.
Ja.
Og det var flere kandidater, også Buttigieg, som nevnte Obama. Han sa at første gang han var i Iowa og drev valgkamp, så var det på vegne av en ung kandidat med et litt rart navn. Prøvde jo åpenbart å trekke en slags sammenligning mellom Obama og han selv. Sanders, som han ofte har gjort på disse store valgkamparrangementene, velger en litt annen taktikk. Hans kampanje sier at de rett og slett ikke gidder å være med på dette, jeg vet ikke hva man skal kalle det, litt sånn sirkusopplegget. Så de valgte å ha sitt, de samlet massevis av hans tilhengere utenfor arenaen i stedet for innenfor. Og så, som de har gjort før, så sier de at nei, vi velger heller å gå rundt og drive med dørbanking enn å være inne i arenaen og høre på alle kandidatene. Så derfor var det nok viktig at Sanders startet sin tale ved å si at han og hans kampanje kommer til å gi $20,000 til det lokale demokratiske partiet i Iowa, bare sånn for å forsikre seg om at han respekterer fortsatt prosessen. Og de er litt sånn tradisjonelle i Iowa, de liker at alle kandidatene kommer dit og prøver å smiske med dem.
Ja, det er ingen som ikke liker å føle seg viktig. Det er menneskelig det. Andre inntrykk derfra?
Jeg må jo si at det er litt morsomt, det er ikke riktig ordet, men litt sånn tragikomisk at når jeg kom fram, så var det massevis av Beto-skilt der. Du hadde Beto O'Rourkes valgkampmedarbeidere, hans tilhengere, som var der for å høre på han. Og så kommer, får vi alle nyhetsvarsler om at Beto O'Rourke kommer til å trekke seg. Og da var det mange skuffede Beto-tilhengere der, skal jeg si det. Mange hadde jo reist veldig langt. Og det skal sies at Beto O'Rourke var der, og han talte til sine tilhengere og takket dem og alt det der. Men jeg så det var en ganske stor kontingent i svart og hvitt, som er hans farger, som begynte å gå mot diverse hotellbarer etter den talen altså.
Ja. Det er ganske interessant det der med Beto O'Rourke, som vi også har jo tidligere vært snakket veldig sånn begeistret om han. Men han har liksom falt igjennom altså, som en presidentkandidat. Han har ikke klart å leve opp til de skyhøye forventningene som måtte være der til han.
Ja, jeg var jo en av de som hadde veldig tro på han. Jeg trodde det var akkurat denne kandidaten partiet, det demokratiske partiet, trengte. En yngre og litt mer energisk politiker som ikke har så mye av den ballasten som karrierepolitikere har bak seg og sånt også, men allerede i den første TV-debatten så synes jeg han falt igjennom, som du sier. Mm. Jeg husker ikke hva det var, men det var et viktig spørsmål som han fikk å ikke takle i det hele tatt.
Han havnet i en sånn veldig dårlig, eller en diskusjon med Julian Castro, hvor han kom veldig dårlig ut om innvandring.
Ja. Nei, han har vel slitt med at hele kampanjen hans har virket litt sånn uten impulskontroll, at det har kommet mange, altså han har liksom ikke klart å holde ha et klart budskap, og det virker litt sånn rotete og litt uklart.
Ja, han har ikke klart å komme ut i media heller med sine ting i særlig grad, synes jeg, mens andre på en måte, spesielt Elizabeth Warren, har blitt omtalt for politikken sin. Jeg synes han har vært veldig lite synlig i riksmediene.
Han har det, han kom jo inn i valgkampen med et brak, med den der ganske pinlige forsiden på Vanity Fair, hvis dere husker det. Ga et intervju der, og det var nok et ganske, han har jo etterpå selv sagt at han angret på det oppslaget der, eller på det intervjuet han ga der. Så han har liksom ikke...
Jeg husker det var noe, jeg husker ikke hva det var.
Jeg husker heller ikke helt hva som var detaljene.
Ja, han sa blant annet sånn at han var født til dette, ja, her, stemmer, og stemmer. Ja, det ble veldig sånn...
Pompøst.
Ja, han ble veldig opphauset.
Ja. Ja. Vi må videre. Vi har et intervju vi skal over til etter hvert. Først, det skjer jo hele tiden ting nå i representantenes hus, og prosessen med den kommende riksretten mot president Donald Trump. Siden vi var ute med en ny episode, så har det kommet et veldig sentralt vitnemål fra en meget respektert person, Alexander Windman. Hva kan en av dere fortelle oss hva det vitnemålet gikk i?
Alexander Windman er vel oberstløytnant i det amerikanske forsvaret og sitter på det nasjonale sikkerhetsrådet, NSC.
Og regnes som den fremste eksperten på Ukraina i USA.
Eller? Ja, han var i hvert fall Ukraina-eksperten på det nasjonale sikkerhetsrådet.
Ja.
Og han vitnet til representantenes hus. Hans åpningsinnlegg har blitt offentliggjort, der han sier at han var veldig bekymret både for den telefonsamtalen med president Zelensky og også et møte som hadde skjedd tidligere den måten, altså i juli, mellom de som hadde ansvaret for Ukraina-politikken i Det Hvite Hus, der han følte at EU-ambassadøren Gordon Sondland pushet for at Ukraina skulle starte etterforskninger når det gjaldt Biden-familien. Og det er jo noe som Sondland har benektet at han har gjort. Ja. Så han kommer nok til å få, han trenger nok en advokat, og kommer nok til å bli innkalt til representantens hus minst en gang til.
Ja, er det sånn at man da antar at Sondland løy? Er det det man mistenker i USA? Eller er det litt sånn 50-50 ord mot ord?
Nei, det er jo slik at veldig ofte vitner som møter i representantens hus klarer ofte å sno seg unna ting som det her ved å si at de enten misforstod spørsmålet eller at de har sagt nok, at det ligger nok i svaren delet at man kan så litt tvil om hva de faktisk sa. Jeg føler selv at det er nesten hver gang det er en sånn stor skandale som det her, så sier motparten alltid den personen og den personen og den personen løy til kongressen. Men det er jo veldig sjelden at noen av dem blir dømt. Det var egentlig det som var litt oppsiktsvekkende med Mueller-rapporten, eller Mueller-saken, var jo at det var så mange som ble dømt for å ha løyet til, da spesielt FBI da, ikke bare kongressen.
Ja. Og så er det interessant å se hvordan Trumps allierte går etter Vindland da, og angriper han, og anklager han for å være en slags foreder, ikke sant? Mens noe som jo er, fremstår som en ganske absurd påstand. Altså han er han er en veldig
forutsigbart.
Ja, ikke sant? Men så er han en sånn dekorert krigshelt i USA og så videre, men og så allikevel så blir han da anklaget for å ha en lojalitet til Ukraina framfor sitt eget land og sånn. Det er en del sånn sånne ting. Det er liksom sånn desperate forsøk på å diskreditere han og vitnemålet hans da.
Han er født i Ukraina og kom til USA som treåring eller noe sånt.
Ja.
Tror det var 3 år gammel. Så det er vanskelig å se for seg at han skal ha særlig tettere bånd til Ukraina enn USA, men selvfølgelig, forutsigbart nok, så setter jo Fox News i gang sitt propagandaapparat, for eksempel.
Mm.
Men da er også, nå er Alexander Windmann den femte som har sagt offentlig at det var en quid pro quo, at Trump ba Ukraina om å etterforske Joe Bidens sønn mot at de skulle sende amerikansk støtte til Ukraina. Sondland, som du nevnte, vitnet om dette. Mick Mulvaney, som er stabssjef i Det Hvite Hus, sa det offentlig før han trakk tilbake kommentaren sin. Og i tillegg så har også republikanske senatoren Ron Johnson sagt det samme i et intervju. Det begynner jo å se, ja, vi sa det jo sist, det ser jo veldig stygt ut for Trump.
Alt som er kommet fram bekrefter jo bare den opprinnelige varslerens påstand, eller varsling. Det er tydeligere og tydeligere bare at her er det veldig mange som har oppfattet det som at Trump har drevet med grovt maktmisbruk fra sin posisjon. Og det blir jo bare tydeligere og tydeligere ut fra disse vitnemålene. Det er ingenting som avkrefter den opprinnelige påstanden her.
Jeg tenker at for vi kommer jo selvfølgelig til å følge denne prosessen veldig tett i hver episode fremover, sikkert i lang tid. Men jeg tenker da, vi kan jo bare ta en liten sånn stemningsrapport blant oss tre på hva vi tror utfallet blir, fordi vi snakket jo litt om det i Las Vegas da vi møttes der, at vi er ikke helt sikre på at Trump kommer seg helskinnet gjennom dette. Jeg tror vel likevel at vi alle tre lander på det samme, men sist vi snakket sammen så tror vi vel alle tre at i representantenes hus, i avstemningen der, så blir det flertall for å starte riksrettsprosessen, at den blir sendt videre til senatet, der det blir en riksrett mot Trump. Og så trodde vi alle at Trump kom til å slippe unna der, at siden republikanerne har flertall, så blir han ikke dømt. Hvor sikre er vi på det nå, Vegard?
Nei, jeg tenker nok litt det samme som du skisserte akkurat der, at det fortsatt gjelder. Men så var det interessant å se denne uka, denne avstemningen som var i representantenes hus, om de skulle ha en offisiell avstemning av om man skal drive med riksrettshøringer mot Trump i representantenes hus.
Ja, den avstemningen der, den tenker jeg kanskje en del lyttere blir litt forvirret av.
Ja.
Kanskje jeg skal bare fortelle i klartekst, hvis det er mulig. Hva slags avstemning var det? For det var jo ikke den avstemningen vi ventet på.
Nei, det var det ikke. Det var en avstemning som på en måte skulle... altså, republikanerne har jo kalt hele denne prosessen for illegitim, fordi den ikke har vært offisielt votert over i representantenes hus. Så sa jo da Nancy Pelosi, demokraternes speaker, at ok, da tar vi en avstemning. Og så var det da en avstemning om man skal drive med riksretts høringer mot Trump. Og resultatet var jo ekstremt partipolitisk delt. Det var alle demokraterne unntatt én, arresterer meg hvis jeg tar feil nå, som...
To.
Det var alle
demokraterne. To, eller?
Var det to? Ja.
Jeg tror det var to.
To, riktig.
Ja, det var Colin Peterson og Jeff Andrew.
Riktig. To demokrater som stemte mot dette, resten av demokraterne stemte for, og så stemte ingen republikanere for dette. Og det er jo akkurat dette resultatet med at ingen republikanere stemte for dette, er jo et ganske tydelig signal om at Trump fortsatt har et solid grep om det partiet og de politikerne der.
Det morsomme her, bare for å oppsummere det du har fortalt oss, republikanerne har klaget på at dette ikke var godkjent gjennom en votering i huset. Og de har klaget på at Trump ikke får forsvare seg, og de har klaget på at vitnemålene så langt har vært bak lukkede dører. Så ble denne voteringen holdt for å fastslå at det blir en runde med åpne høringer, hvor Trump får lov til å være til stede og forsvare seg med advokater og så videre. Så man skulle jo tro at noen republikanere kunne stemme for det, da.
Absolutt, helt enig. Så det er egentlig, sånn sett så var den voteringen altså det er ikke en god dag for Trump at han blir votert over på den måten i det hele tatt, men at han fortsatt har hele det republikanske partiet med seg på den måten der i representantenes hus, er jo et interessant signal i seg selv i forhold til det du snakket om med, altså hva blir utfallet til slutt her. For hvis man ser på senatet nå da, så er det jo da, hvis Trump faktisk skal bli avsatt etter en riksrettssak, så forutsetter jo det at minst 20 republikanere bytter side, og, altså senatorer bytter side og stemmer for å avsette Trump. Det virker jo som en veldig stor barriere akkurat nå, selv om dette maktmisbruket hans virker veldig oppe i dagen. Det er noen sånn usual suspects som kan tenkes å stemme for det, som Susan Collins fra Maine, Mitt Romney, Lisa Murkowski fra Alaska. Så det er noen få sånne, men å nå helt til 20 senatorer, det er en ganske stor barriere, altså.
Ja, Mathias, du tror vel fortsatt ikke at Trump blir dømt i en riksrettssak?
Nei, det tror jeg ikke. Det ser jeg på som helt usannsynlig.
Ja.
Men jeg har tatt feil før.
Og da er vi tre som tror at han blir frikjent der. Enn så lenge. Det skal jo ganske mye visking og tisking til blant republikanerne, fordi det er ingen av dem som... Det er ikke mange av dem som kommer til å stemme for å felle Trump uten at de vet at det er... minst 20 andre som gjør det samtidig. Så det kompliserer det jo enda mer, tenker jeg. Ok, la oss gå videre til, Trygve Leite, pokerspilleren i Las Vegas. Jeg kjenner jo han litt bedre enn dere. Jeg kjenner han jo ikke sånn veldig godt, men har jo snakket med han før i det minste, og møtt han før. Trygve Leite var også landslagsspiller i sandvolleyball. Så jobbet han for Schibsted i Oslo. Fast jobb der, godt betalt. Så etter sandvolleyballkarrieren så fant han ut at han skulle blåse i alt her i Norge, forlate livet sitt her i Norge, flytte til Las Vegas for å se om han klarer å livnære seg som pokerspiller. Jeg regner med at dere ikke støtter på så mange sånne mennesker i hverdagen deres, gutter.
Nei, absolutt ikke. Det var spennende å høre om noen som tar litt uvanlige valg.
Hva er det jeg sier for noe jeg kjenner? Du kjenner det jo bedre enn oss alle, Vegard.
Ja, jeg skulle til å korrigere deg der. Jeg har jo faktisk vært i militæret med han for snart 20 år siden. Så det var jo en helt hyggelig gjensyn. Absolutt, ja.
Det var litt artig. Du visste jo ikke det da jeg snakket om samholdeball.
Nei, absolutt ikke. Det var en merkelig tilfellighet.
Ja, hva slags inntrykk sitter du med igjen etter at vi møtte Trygve, Mathias?
Det som er spennende med å snakke med han er å høre hvordan det er å bo i Las Vegas og ha The Strip som arbeidsplass. Las Vegas er jo en by som er kjent for mange nordmenn, men først og fremst som et feriested og et sted man skal tape mye penger. Så det å snakke med en som faktisk bor der, gå på supermarkedet og handle mat og prøver å tjene litt penger på The Strip, det var ganske fascinerende.
Han vant jo en turnering, intervjuet vårt ble utsatt et par dager fordi han vant en turnering og satt oppe til langt på natt. Skal vi bare sette over? Da føler jeg at vi har, lytterne vet hva som kommer. Da gjør vi det. Her er vårt intervju med Trygve Leite i Las Vegas. Ja, så sitter vi her da på et hotellrom i Las Vegas med en profesjonell pokerspiller. Trygve Leite, velkommen til korrespondentene.
Tusen takk.
Du lever av å spille poker?
Det er riktig.
Hvordan går det?
Da går rett vei.
Ja, så bra.
For å si det sånn. Jeg begynte for snart 2 år siden å gjøre dette fulltid. Og jeg trodde nok jeg var litt bedre enn da jeg faktisk var, når jeg valgte å si opp jobben. Jeg jobbet i et mediehus jeg var før. Jeg jobbet i VG og Schibsted og ja. Ja, som sagt, jeg trodde det var litt bedre enn det jeg var, men alle grafer har siden jeg startet peket oppover. Ikke bratt oppover, men det går i, det er liksom 2 steg frem og tilbake. Og så går alle utgiftsgrafer går nedover. Så det er 2 gode grafer som er på vei til å møtes.
Ja, for det er jo ikke, du er ikke Ola Nordmann når du sier opp en god, trygg jobb i Schibsted for å flytte hit og leve av gambling og, fordi det holder jo ikke på en måte at du vinner penger nok til mat og drikke. Du skal jo også vinne penger nok til husleie eller, og sånne ting. Hvordan kom du frem til at det var en god idé?
Ja, nei, det er jo ikke noe jeg vil anbefale folk flest å gjøre. Det er nok i utgangspunktet ikke en kjempegod idé. Jeg hadde en må si, veldig bra jobb, veldig hyggelig jobb, og tjente alt for masse penger i forhold til hva jeg gjorde, spør du meg, sånn for å være helt ærlig. Og nå tjener jeg vanvittig mye mindre. Men det er liksom ikke... Det er kanskje mange som tenker at det er pengene da som driver, det er det sikkert for en del pokerspillere, men for min del så er det, hvis jeg kan liksom leve, at det går rundt da, at jeg kan betale, som du sier, mine utgifter og klare å betale alle regninger ved å gjøre det jeg elsker mest akkurat nå som hobby, eller som var en hobby som nå er blitt jobb. Så er jeg ikke veldig opptatt av at jeg tjener ekstremt masse penger, fordi jeg elsker virkelig dette livet, da, å kunne reise verden rundt og gå på jobb hver dag. Og bare, jeg gleder meg hver eneste dag, og jeg spiller basically hver eneste dag. Og da, uansett hvor bra jobb jeg hadde før, jeg tror ikke jeg hadde orket gått på jobb 10 timer hver eneste dag. Da gjør jeg noe da, fordi jeg ser hele tiden utvikling, og jeg ser grafen går sakte men sikkert oppover, og det rett og slett, det veldig sånn klisjé, men det rett og slett prosessen da, det med å gå veien fra å noe som var en hobby til å sakte men sikkert kunne bli noe jeg kan leve av da. Det er drømmen for meg da.
For mange så jo Las Vegas er jo gjerne ganske, et ganske merkelig sted Veldig annerledes noe som helst annet. Hvordan er det å faktisk bo her over lengre perioder?
Ja. Nei, altså jeg må si jeg har blitt veldig positivt overrasket over hvor bra det er å bo her. Fordi jeg også tenkte jo at Las Vegas først, sant, det The Strip, og det er masse hoteller og kasino og masse galskap og craziness liksom. Men Las Vegas, det bor vel cirka 1,5 million mennesker her. Så det er jo ikke, det er jo faktisk begynt å bli en ganske stor by. Og The Strip er jo egentlig veldig lite i forhold til resten av byen, sant? Så kjører du 3 minutter, så er du jo unna alt den galskapen. Og der jeg bor nå, jeg bor ute i Summerlin, som er et av de fineste og kanskje beste stedene i Las Vegas. 20 minutter utenfor The Strip, og der er det jo rett og slett kjempefint. Masse fine parker, altså så masse fine friluftsområder, golfbaner, vann, altså litt sånne fake vann, men dammer og sånt, men det ser ekte ut for å si det sånn. Og veldig stille og rolig, og veldig behagelig å bo der da, for å si det sånn. Og så er det jo masse fin natur, veldig nærme Las Vegas, sant? Du har Red Rock Canyon, en halvtime unna, med masse fine fjellformasjoner, og så har du Grand Canyon, et litt lenger unna, sant? Men jeg må si, Las Vegas er en helt fantastisk by å bo i. Nesten ingen trafikk, med tanke på at det bor faktisk 1,5 million mennesker. Altså Oslo er langt verre når det kommer til trafikk, og det bor halvparten så mange mennesker der. Masse god mat. Las Vegas er jo kjent for god mat faktisk. Ekstremt mange gode restauranter og sushiplasser og så videre. Masse gode show og konserter, uendelig med underholdningsmuligheter. Og så er det veldig billig å bo her, faktisk. Det er liksom halve priser av LA og San Francisco og Oslo, og det er, ja, altså klart, spiser du alle måltid på The Strip og gjør alt du gjør der, så blir det dyrt. Men når du har bodd her en stund og begynner å lære deg hvor er de billige butikkene og beste sushiplassene som er value for the money og sånn, så er det faktisk veldig billig å bo her da. Så det er ikke så mye å sette fingeren på med å bo her altså.
Det er det ikke. Hva med dette miljøet av profesjonelle pokerspillere? Altså har du, hvordan er det miljøet?
Ja, det er jo, jeg vil si det er flere tusen som, fra hele verden, sånn som meg, som kommer i løpet av et år og liksom prøver det som, samme som jeg gjør da. Det tiltrekker seg alt fra profesjonelle til litt mer hobbyspillere da, som kommer. Altså, jeg har jo så masse besøk fra Norge her. Det er nesten ukentlig så er det folk som kontakter meg, pokerspillere som jeg kjenner fra miljøet i Norge, som kommer og er her en uke, eller 14 dager, eller en måned. For det er så mange som har egentlig denne drømmen her da. Men jeg har jo vært her så masse nå at jeg begynner jo å kjenne de aller fleste andre proffene, i hvert fall på fjeset. Og mange har jeg blitt kjent med, og en del har blitt gode venner og sånn. Så vi er jo et miljø her. Så vi har en sånn gjensidig respekt for at vi prøver å make it her da, i pokermiljøet da. Så vi møter hverandre, og vi diskuterer pokerstrategier og hender og så videre. Jeg må si det at jeg har spilt veldig mye poker, og for eksempel i LA og andre plasser, og Las Vegas er, hva skal jeg si, viben, som man kaller det her, er så bra i forhold til, la oss si, LA. Der er det mye mer sånn grumpy, og folk er hissige, og mye sånn trash talk, og en helt mye dårligere miljø da, rett og slett, på pokerklubbene og på kasinoene. Mens i Vegas så er liksom folk er for å ha ferie, sant? De er for å ha det gøy, og så det er liksom alltid god stemning da. Og da er det er faktisk mer action i LA for eksempel, men jeg må si jeg trivs bedre her da. Man kunne nok tjent mer penger ved å bo i LA, men også kasinoen er mye eldre og mye mer sånn gamle og utslitt, og mens her så er det liksom top notch da. Så jeg trivs veldig godt her, sånn sett.
En ting jeg ser på meg som kanskje en grunn til at du tørte å gjøre dette her, jo at du har jo vært toppidrettsutøver.
Det stemmer.
Du har vært på, ja, du kan jo fortelle ja. Selv.
Ja, jeg spilte på landslaget i sandvolleyball i ja, nesten 10 år. Så jeg har cirka 50 landskamper for Norge. Og ja, før så var det liksom trening 2 ganger om dagen sandvolleyball, eller i hvert fall fysisk. Og reiste verden rundt og spilte sandvolleyball. Det var litt sånn som egentlig i starten her, jeg tjente ikke veldig mye penger på det. Det gikk liksom rundt på et eller annet vis. Men da å kunne reise verden rundt og gjøre det du elsker, det er få ting som slår der da. Så når jeg sluttet, jeg la opp som sandvolleyballspiller for cirka 9 år siden, så begynte jeg å jobbe i Finn.no og fikk litt andre si, mål og motivasjon der, og liksom gjøre det veldig bra på jobb der. Og, ja, det var veldig gøy. Jeg jobbet som sagt i Finn og VG i Schibsted i 8 år. Men så ble jeg introdusert for poker på litt mer sånn seriøst vis da. Jeg har spilt poker i 20 år, men det har vært sånn 2 ganger i år og sånne ting. Men for 4-5 år siden så ble jeg med på en klubb i Oslo. Og da skjønte jeg veldig fort at shit, poker er jo vanvittig interessant. Altså det består av så mange ting, faktorer som du må jobbe med og bli bedre på, og som faktisk, det er helt opp til deg selv da. Du kan bare se sånn som Preben Stokkan og sånn, altså han sier han studerer mer enn han spiller, og da, det er ikke tvil om, altså, du ser noen av de robotene som sitter her, de vet nøyaktig alle spotter hva de skal gjøre og sånn. Så det er bare, det er helt opp til deg selv nesten hvor god du vil bli, og det motiverer meg veldig da.
Ja, og den disiplinen du måtte ha for å komme på landslag i samholdeball, var vel en, litt betryggende med tanke på at du ville trenge disiplin for å bo i Vegas også?
Ja. Altså det er rett og slett, som sagt, jeg spiller poker nesten hver eneste dag. Og det er kanskje folk, det er mange fristelser i Las Vegas, kan du si. Men for min del så er ikke det alt det andre som folk, eller folk flest kanskje tenker om Las Vegas, det er ikke det som tiltrekker meg med denne byen. Og det er rett og slett mulighetene for å bli best mulig i poker. Fordi det er så mange bord å velge i, mange spill å velge i, forskjellige innsatsnivåer og så videre. Så det er liksom alle muligheter her hvis du legger inn nok timer og disiplin og studerer og rett og slett jobber med spillet litt, så kan man bli veldig god her da, hvis man tør å ta sjansen da.
Føler du deg med som turist eller en del av lokalbefolkningen nå i Vegas?
Altså jeg er nok ikke helt integrert fortsatt som lokalbefolkning, men klart jeg kjenner nå etter hvert nesten alle dealerne på kasinoene, sant? Jeg kjenner Floor, eller de som er daglig leder, eller de som er sjefene rundt der og sånt, så jeg blir jo kjent med deg etter middag med noen av de av og til, og liksom du får jo etter hvert et miljø da, for noen av de treffer jeg utenfor bordene og sånn også. Til mer jeg er her, til mer føler jeg at jeg blir en del av lokalbefolkningen, ja.
The Strip er jo selvfølgelig utrolig viktig for Las Vegas sin økonomi, uten den hadde den jo ikke eksistert. Men merker du noe som helst i den frustrasjonen hos lokalbefolkningen for alle turistene som kommer inn? Altså, vi ser dem jo litt i gaten, det er ikke alle som oppfører seg.
Ja. Nei, faktisk ikke. Men da tror jeg det handler litt om, altså jeg kjenner jo en del som bor her og som har bodd her hele livet og sånn. Og de sier jo at de er aldri på The Strip. Altså sånn, det er liksom ekstremt sjelden de er her da, fordi det er så masse turister. Det er liksom turist, men ikke for da. Men jeg har aldri faktisk merket en sånn der negativitet rundt da. Da tror jeg vi må ha opplevd mye verre andre plasser, faktisk. Så klart, for de er avhengige av det. Jeg lurer på om det er 30% av de som bor i Las Vegas jobber innenfor hotellbransjen eller kasino. Altså de er på en eller annen måte så får de sin lønn ut fra turisterne som kommer da. Det tallet jeg ikke helt sikker på. Men veldig mange reiser inn, de jobber, og så kjører de ut igjen til der de bor da, der det er veldig rolig. Altså det er så stor forskjell på The Strip og resten av Las Vegas da. Så jeg tror egentlig folk er veldig ok med det. De vet at det er dette som bringer penger til deres månedlige inntekt. Ja.
Vi snakker jo en god del om amerikansk politikk i denne podcasten, og Nevada, tidlig primærvalgsdelstat og viktig amerikansk politikk sånn sett. Hvordan vil du si at altså det presidentvalget, hvordan merker du presidentvalget når du bor her?
Ja. Nei, det er jo mye snakk om politikk rundt pokerbordet, selv om det ikke kanskje alltid er å anbefale, da, fordi folk blir jo, altså, det er veldig sensitive ting, sant? Spesielt i USA, og der merker jeg jo at det er nesten ingen, føler jeg, som ser to sider av, eller hva skal jeg si, det er enten republikanere eller så er det demokrater. Det er få som liksom, ja, jeg ser poenget deres på det området, men ikke her, sånn. Men det er veldig sånn svart-hvitt da, føler jeg. Så det er veldig interessant for min del, for jeg føler jeg er ganske, ja, nå skal jeg ikke gå inn på hvem, men jeg synes det er interessant at det går an å være så sort-hvitt da. At man ikke klarer å se litt nyanser, liksom sånn, at ja, der har han jo et godt poeng der, eller de har da, altså, det er sjelden ting er så sort-hvitt som det virker som det er her da.
Hvordan er levestandarden her? Fordi du er jo norsk, vi er jo bortskjemt i Norge, alt er veldig bra der, alt er på stell. Hvordan opplever du den generelle levestandarden i Las Vegas her?
Ja, nå er jeg nok sikkert heldig da at jeg bor i et veldig bra område, og der er det, altså det er fine hus, og det er fine veier, og masse fine butikker, og jeg får litt sånn Frogner-feeling nesten i Summerlin der jeg bor da. Det er liksom, du ser veldig lite, hva skal jeg si, fattigdom, og det er vel ikke noe fattigdom nesten der ute. Og så oppholder jeg jo meg da, siden jeg jobber på The Strip, så er det jo der jeg oppholder meg mest når jeg ikke er hjemme og sånn, og der også er det jo, du ser noen gate, altså uteliggere her og der, men da gjør du i Oslo også, liksom. Så jeg ser nok mest den oppsiden av Las Vegas, kan du si, men så vet jeg jo at det er områder i Las Vegas som er veldig fattige og masse kriminalitet. Så USA er nok, og det er vel ganske faktabasert, at det er vanvittig delt. Da. Du har altså middelklassen, det er vel større i Norge enn den er her, og så har du har langt flere fattige. Da. Men De holder, altså politiet og myndigheten her, de lever av The Strip, så de er ekstremt strenge med, og de holder liksom unna, de prøver å opprette glansbildet, opprettholde det da. Så personlig så har jeg ikke sett veldig mye av den dårlige siden av USA, og, men jeg vet jo at det er mye fattigdom også i Las Vegas da.
Ja, de skal jo... Det er et fremtidig forslag i Vegas om å gjøre det kriminelt og sove ute.
Ja.
Så du kan få, hvis forslaget blir vedtatt, så får du få $1,000 i bot, og kan du ikke betale det, så blir du satt i fengsel. Så det de jobber bevisst med, å holde striper igjen i hvert fall.
Ja. Og den er jo, den er ganske sånn polert da, sant? Altså, jeg tror knapt det finnes plasser der det er mer sikkerhet og sivilpoliti. Altså jeg har Jeg har aldri sett noe trøbbel på The Strip, liksom. Og jeg har gått gate langs dag og natt, og jeg har vært ekstremt masse på The Strip da.
Er det noen deler av Las Vegas, noen bydeler du ikke går i?
Ja, altså North Las Vegas, eller Nord Las Vegas, er jo veldig dårlig, sånn jeg har skjønt det da. Men jeg har liksom ikke noe der å gjøre da, sant? Så, og da blir det jo som i alle, altså jeg har bodd i Rio de Janeiro i 2 år. Og altså, det er liksom, så lenge man oppfører seg på et vanlig, normalt vis, tar vanlige forhåndsregler som du må gjøre i alle storbyer nå, så er Las Vegas en veldig trygg by å bo i. Så jeg må innrømme at jeg aldri har vært, altså jeg har jo vært, ja, nå er vi jo downtown, der Las Vegas startet, og der det hele begynte å, når det bygdes opp, var vel på 1930-tallet. Og her, altså akkurat her vi er nå, på Golden Nugget og i Fremont Street, er jo et veldig, det er et veldig greit område, men du skal ikke mange kvartal, du skal ikke gå mange kvartal her før de sier, altså, der bør du på ingen måte gå da. Er de anbefalingene jeg har fått i hvert fall. Så, men sånn er det overalt, altså i Rio også liksom. Altså jeg følte meg kjempetrygg fordi jeg gikk i områder som, men jeg visste jo at favelene var 3 blokker opp forbi der jeg bodde liksom. Og der går du bare ikke da, fordi det er alt for stor risiko å gå der i hvert fall alene som, ja, som turist eller som utlending da.
Men det å spille, vi har jo vært her en stund fordi, på grunn av People's konferansen, People's Presidential Forum. Du har spilt hver eneste dag, så den disiplinen du snakker om, den har du jo faktisk.
Ja.
Blir du ikke lei?
Nei, jeg blir ikke da. Og det er litt, og for å si det sånn, nå er det litt spesielt i år, fordi jeg har satt meg selv i den posisjonen, på godt og vondt, at jeg ligger på andre plass på Global Poker Index i Norge da. Så jeg ligger ca. 30% poeng bak Preben Stokkan, som leder årets spiller i Norge. Så det har gått veldig bra første halvår i år, var kjempebra for min del. Vant et par turneringer i Asia og så videre. Og så har det gått veldig trått de siste 2 månedene etter VSOP. VSOP var ok. Det blir sannsynligvis kanskje første og siste år jeg har mulighet til å vinne årets pokerspiller i Norge da. Så det er litt spesielt, fordi det blir litt sånn for dumt å ikke gi alt nå, fordi jeg har fortsatt mulighet til å vinne, men da må snu, altså jeg trenger bedre resultat fremover da. Men det har vært ekstremt dårlig de siste 2 månedene. Nå vant jeg en turnering for et par dager siden, da ga allerede, selv om det var en liten turnering, så selvtillit er faktisk ekstremt viktig i poker. Og nå har jeg fått litt den selvtilliten tilbake, så nå er jeg enda mer gira på bare, jeg må gjøre alt da. Og alle turneringer her, så lenge de overstiger så og så mange spillere og så og så mange premiepenger, så teller det på den rankingen da. Så jeg har spilt hver dag siden jeg kom tilbake hit nå, det er cirka en måned siden, og jeg skal være her 1,5 måned til. Og det er i år jeg har muligheten sannsynligvis til å vinne årets pokerspiller. Så det er en kombinasjon av altså hadde jeg ikke vært i den posisjonen igjen nå, så hadde jeg nok tatt i alle fall 1 dag fri i uka bare for å, men jeg føler ikke, jeg har ikke råd eller tid til akkurat da nå. Så jeg må bare se om jeg kan klare å slå han roboten på førsteplass.
Føles det rart å ha The Strip som kontor i gåsøgne, et sted hvor så mange kommer bare for å ha det gøy, eller bruke alle pengene de har spart opp på en ferietur?
Ja, altså jeg har jo reflektert en del rundt da, tenkt en del på sånn liksom hva bidrar jeg til samfunnet liksom, med, ja men sånn seriøst da, sånn jeg vinner penger fra folk som jeg vet jeg kommer til å vinne penger fra in the long run da. Altså i alle fall deg, altså deg du skjønner som er turister og sånn. Men jeg har liksom landet på da at jeg ser virkelig på poker som toppidrett da. Og det er opp alle, altså er du normalt oppegående, har en normal hjerne og funksjon IQ der, så kan du bli veldig god i poker. Det er min påstand. Hvem som helst som er normalt oppegående, hvis du har interessen og legger inn dedikasjon, legger inn timer, studerer og så videre, så kan du bli en ekstremt god pokerspiller. Så det er veldig sånn, det er opp til hvem som helst. Hvis du, så det er litt sånn fritt valg da. Hvis du ikke har lest godt nok, du har ikke studert godt nok, du har ikke lagt inn nok dedikasjon, ok, det har jeg gjort. Det er liksom, det er fair da, føler jeg. Det er liksom, det er rett og slett en tankesport, sant? Det er så mange sjakkspillere og bridgespillere og pokerspillere som spiller alle de tre tingene, for det har en del likhetstrekk, sant? Du må tenke mange trekk fram i tid, og i poker så må du tenke trekk tilbake i tid, for å liksom, du må fokusere, sant? Jeg spiller kanskje 10 timer på samme bord med 8 andre spillere, og det handler om å være fokusert, konsentrere seg om hva er det Vegard har gjort de siste 8 timene, hva hender er det han spiller, fra hvilke posisjoner, hvor ofte bløffer han, hvilke kort viser han opp, og så videre. Og det handler om bare tålmodighet, disiplin, ikke bløffe, bare fordi nå har du fått masse dårlige kort over en lang periode. Nei, det handler om å liksom vente, utnytte hans spill. Sant? Så det er en mental greie. Så jeg har ikke noe dårlig samvittighet lenger på det området. Og veldig mange, altså dette er underholdning da. Folk kommer til Las Vegas, og veldig mange har et budsjett. Det er gjort en sånn undersøkelse at alle som reiser til Las Vegas har i snitt satt opp et budsjett på at de kan tape 5000 kroner, norske kroner. Det er da liksom de har sagt til seg selv at det er greit å... Da har jeg lyst til å gamble vekk, eller hva jeg skal si da. Så de som kommer hit er for å ha det gøy, de har lyst til å spille mot gode spillere, de har lyst til å bløffe proffene, sant, og da synes det er gøy, og av og til så det er det som er med poker, sant? Av og til så kan du spille så bra du bare vil, men noen kvelder så taper du, fordi poker er et statistikkspill, og av og til så vil statistikken være mot deg da. Men in the long run, hvis du spiller riktig statistisk og matematisk, så vil du vinne mot deg som ikke gjør det.
Så det du egentlig gjør er å hjelpe de turistene som kommer hit for å tape 5000?
Ja, jeg vet ikke, men...
De setter seg jo ned frivillig da.
Ja, det er frivillig. Og folk flest reiser ikke hit med den tanken at de skal komme hjem igjen rikere. Jeg tror folk flest er så oppegående at når de reiser til Vegas, og hvis de har tenkt seg å spille enten det poker eller hva det er, så er nok de realistiske forventningene at de kommer til å tape, sannsynligvis. Men så er de håper de kanskje at de skal vinne en jackpot, eller dobla seg på et cashgame-bord en kveld, og så videre. Men jeg tror de er liksom ok. Det er vel derfor de har satt opp et budsjett da, på at de har sagt at de kan tape 5000. Så de er vel liksom, det er jo ingen som har lyst til å tape penger, men det er liksom, det er en del av opplevelsen da, sant? De har spilt poker i Las Vegas, som er... For mange er det en stor drøm å barriere det en gang. Det er mange som har det på bucketlisten sin, sant? Mm. Det er jo 48 millioner turister i løpet av året. Så det er mange som bare skal gjøre det en gang i livet, eller... ja, så da sitter jeg der da, og... ja... Jeg prøver å være en hyggelig spiller rundt bordet, og det har fått så mange interessante vennskap egentlig, truffet folk som fra India og Pakistan, altså pokerspillere som kommer fra hele verden, som du blir venner med, for da du sitter med dem rundt bordet i 10 timer, og så kanskje avtaler, ja, skal vi spille igjen i morgen kveld. Jeg har besøkt folk rundt forbi som du bare blir kjent med rundt pokerbordet da. Fordi man blir kjent, man sitter jo ikke og... I hvert fall jeg da liker å være sosial rundt bordet og liksom spør hvor er du fra og sånt. Det er jo folk fra hele verden, og da synes jeg er veldig gøy og interessant da.
Hvordan, sånn i dagliglivet, har du samme kosthold her? Altså drikker du melk her, sånne ting? Mye kost, hvordan er prisene?
Ja.
Mye betaler du for å bo i måneden?
Mm.
Kan du si litt om de tingene der?
Ja. Jeg leier et hus sammen med en annen pokerspiller. Så jeg betaler 8 800 dollar i måneden for å bo der. Da har jeg eget bad og eget eget rom. Og så han spiller poker hver dag han også, så da deler vi på utgifter på bensin og bil og sånn. Og så eter jeg jo frokost hjemme hver dag. Da er det stort sett frokostblanding, og den er jo den er grei. Den er like god som i Norge. Men jeg savner jo norsk brød da. Det må jeg si. Men de har jo noe sånn, og jeg har funnet liksom mine ting som da er ok å ete da. Men ellers så spiser jo jeg veldig mye på The Strip. Men vi pokerspillere, vi får jo $2 i timen for å spille poker. Så jeg får veldig mye sånn kamp som dette, compensation. Så jeg bruker nesten ikke penger på mat, for jeg spiller jo altså 10 timer om dagen, så $20 om dagen, det holder til til mat. Du bare eter på kasinoet mens jeg spiller. Eller
du får egentlig gratis mat av kasinoet?
Jeg får gratis mat og gratis middag, og det er jo kjempegod mat. Altså sånn så på Wynn for eksempel, de har jo masse god mat.
Så er det gratis drikke mens du spiller?
Ja, altså det er gratis, men det er forventet at hver gang du bestiller hvis du bestiller en juice eller noe, ja, så er det forventet at du tipser $1, ja, per enhet da, ja, eller vann, så tipser du $1, ja. Men jeg er jo nordmann og halvt sunnmøring, så jeg har jo med meg en sånn backpack, og jeg har jo alltid med meg vann, og jeg har alltid med meg bars, altså for å, sant, altså samme som jeg gjorde i sandvolleyball, sant, altså, ja. Hvis du skal spille poker i 10 timer, så er du nødt til å holde blodsukkeret jevnt og stabilt, og du kan ikke være sulten når du spiller poker, fordi da blir du, eller i hvert fall jeg, blir irritert og sånn. Så jeg har alltid med meg banan, protein bars, vann. Så jeg prøver å, som sagt, halvt sunnmøring. Jeg har med lunsjpakke på jobb, ja. Så jeg, det er ikke noe sånn high roller liv for min del, sånn. Jeg må rett og slett leve billig, for jeg tjener ikke noe, altså, jeg blir ikke rik av dette PT. Og da, som sagt, det er heller ikke målet, det er mer en sånn bonus. Hvis det blir veldig god, så kan det bli mye penger etter hvert. Men det er nok sånn, hvis skal man være realistisk, så er det litt av stund til da. Men målet mitt er bare hele tiden å kunne betale regningene med pokerinntekter. Da er jeg happy. Men da må man være litt smart, sant? Mens man, ja. Og så går jeg alltid, tar alltid en pause, cirka en time i løpet av dagen, i løpet av pokersession, der jeg er ute og går en time, for rett og slett få litt trim om cardio. Og det er veldig bra for hodet også, da. Ta en pause og liksom reflektere litt over hvordan man har spilt de siste timene, og få luft og gå inn igjen og bare være helt klar for dagens andre halvdel av økten. Da.
Du vil si altså at den gåturen som du tar på en time der, hvor du skal nullstille og tenke på nesten, den skjer da ved siden av duskedamer, fulle turister, folk som er utkledd som superhelter?
Ja, ja. Du ser mye rart, for å være helt ærlig. For folk kommer jo rett og slett, sant? For mange er her for the weekend, eller sant? Det er 4 dager eller en uke, sant? Og de skal virkelig ta den helt ut, og de skal ha det gøy og sånn og sånn. Så men jeg har funnet liksom områder til og med på The Strip da, som man kan gå der det er veldig rolig. Hvis du bare går inn i bakgata og litt sånn, så jeg har funnet liksom mine områder der jeg kan gå, der det er veldig, jeg kjører på musikk, og så er jeg veldig sånn fokusert egentlig, blir ikke distrahert så veldig mye da.
Så du snakket om at du får mye besøk fra Norge og sånt nå. Jeg vet jo, husker fra jeg bodde i New York,
ja.
Det var dyrt å få besøk, fordi de er jo på ferie og har feriebudsjett og skal feste og herje og stå på. Er det litt sånn at du må nesten fortelle folk at jeg kan ikke være med på alt jeg?
Ja, altså det er for så vidt et poeng da, fordi ja, som sagt, de fleste som er kanskje en uke eller 10 dager sånn da, og de skal på alle konserter som er og alle idrettsarrangement og sånt. Og de er på ferie, sant? Og de eter middag, flott middag ute hver dag, sant? Og virkelig, hvis du eter en middag på The Strip, på en biff-restaurant, altså det er fort, i hvert fall $100 per pers da, sant? Mm. Så ja, jeg blir nok fort sett på kanskje, jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg blir jo nødt, altså jeg er på jobb da, jeg må på jobb.
Det var det samme jeg sa i New York når vennene kom, ja. Sorry, jeg må jobbe.
Ja, ja. Og det er egentlig ikke noe tull heller, det er bare sånn det er da. Og rett og slett budsjettet mitt nå er ikke stort nok til at jeg kan være ute og spise $100 middager tre ganger i uken liksom. Da er drømmen min ganske fort over da. Så jeg må være litt kjip på akkurat det området der da. Men jeg håper folk skjønner det.
Det gjør det nok. Ja. Tror vi skal runde av der, ja. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Trygve. Veldig hyggelig.
Veldig hyggelig. Hyggelig å bli invitert.
Ja, også ja. For å ha lykke til.
Tusen takk.
Det blir spennende å følge videre.
Dere også.
Takk.
Ok.
Ja, det var Trygve. Det virker som han trives med det, den satsingen.
Absolutt. Jeg tror han, han virka veldig, veldig tilfreds med livet i Vegas. Så det, ja, det er definitivt ikke noe for meg, tror jeg, men spennende å høre om.
Det var jo litt betryggende at, han, hvert fall, at det går an å leve et normalt liv der. Da. Og Las Vegas har jo blitt en veldig stor by. Nå har de jo fått et profflag, for eksempel, et ishockeylag. Og ja, er det 1,5 million innbyggere der? Faktisk i metroområdet så er det 2,2 millioner. Ja. Så det begynner å bli en stor by. 26. største byen i USA akkurat nå, ifølge Wikipedia, som var den kilden jeg sjekket på spark her. Ja. Vi håper dere lyttere synes det var ålreit med litt utradisjonelt intervju også. Så tenker vi kan runde her. Er det noe annet vi bør legge til før vi gir oss? Er dere fornøyde?
Godt fornøyd.
Veldig fornøyd.
Ja, bra. Når starter åpne høringene? Det er ikke noe dato for det nå.
Nei. Ikke fastsatt noen dato, men regner med at det blir i løpet av neste ukene.
Neste uke ned, eller neste uke?
Ukene.
Ja, ja. Så i november?
Sannsynligvis, ja.
Ja. Bra, takk for praten, gutter. Hyggelig å høre det stemmene deres igjen.
Like måte.
Da høres vi igjen senere. Takk for nå.
Ha det bra.